galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Januari ee sanadka 2020ka. Waa 20 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaabi iyo Aashay Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: shacabka gobolka waqooyi bari Kenya oo loogu baaqay inay la dagaalamaan Al-Shabaab.
Maanta waxaa lasku abgartay inay Al-Shabaab la iska celiyo. Al-Shabaab wayna dalliyeysteen dad yar oo waxba aana dheerayn, tababar nama dheero, cilmi nama dheero, maal nama dheero, hub nama dheero, waxay leedihiin mar waynana gabagabaysteen. Marka taas waan meelmarinaynaa. Hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahayeen, laba keliya waa ya Soomaali oo dadkeena dadka kale waxay ka keenay meel kale.
Waxa kale waan idin haynaa barnaamijkii ilayska V O A oo ku saabsan ficilada islaan nacaybka ee lagula kaco muslimiinta Mareykanka.
Runtii aad ayuu u fara badan yahay gobolkanan hadda aan joogno. Cabsi uu iska jirtaa ballaaran waddanko dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dreska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay shalay ka dhacday tuulada Bangeeni oo ku taala duleedka galbeed ee degmada Jamaame. Dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in duqeyn shalay halkaasi ka dhacday lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday Al-Shabaab oo aysan waxba ku noqonin dad rayid ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeynta la fuliyay iyadoo iskaashi lala sameeyay ciidamada Mareykanka. Waa duqeyntii 3aad ee Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya sanadkan cusub gudahiisa. Bangeeni waa tuulo ay degan yihiin dad beeraley ah oo saaran jiinka wabiga Jubba, waxayna ku taallaa duleedka galbeed ee magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baxay magaalooyin horle, sida ay Isniintan sheegeen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, iyadoo 3 jibaarantay tirada dadka uu ku dhacay, islamarkaana qofkii 3aad uu dhintay. Guddiga caafimaadka degmada Daxin ee magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo fayraskan ah, halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen hal kiis magaalada la yiraahdo Shenzhen. Kiisaskan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ah ee Wuhan, halkaas oo ah meeshii ugu horreysay ee fayraskan uu ka dilaacay. Guddiga caafimaadka Wuhan ayaa sheegay in 136 qof oo kiisas dad uu ku dhacay ah cudurkan oo fureenka oo uu sababay fayraskani lagu arkay magaalada dhammaadkii toddobaadkii, taas oo dheeri ku ah 260 kiis oo horey loo soo ogaa. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in qofkii 3aad uu fayraskani u dhintay maalintii Sabtida. Tiradan ayaa ka dhigaysa guud ahaan kaysaska la xaqiijiyay ee dadka uu fayraskani ku dhacay ee dunida oo dhan 200 oo qof, taas oo hoosta ka xariiqaysa caqabadaha ay wajahayaan mas-uuliyiinta caafimaadka ee ay kula tacaalayaan fayraskan.
Kumanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda lahaanshaha hubka oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad qubaysan ah ayaa qorsheynaya inay maanta oo Isniin isugu soo baxaan caasimadda gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeer cusub oo lagu xakameynayo hubka. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta dowladda gobolka Virginia ee magaalada Richmond. Sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda. aqalka sare ee gobolka Virginia ayaa qamiistii la soo dhaafay ansixiyay sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo xogta nololeed ee qofka iibsanaya nooc kasta oo hubka ah, iyagoo sidoo kalena xadiday in hubka gacanta la iibsan karo hal qori oo keliya bishii. Aqalka ayaa sidoo kale ansixiyey sharci lagu soo celinayo awoodda dowladda hoose oo ay kaga mamnuuci karto hubka dhismayaasha dowladda iyo goobaha kale. iyadoo ay jirto hanjabaado rabshado oo dhici kara, ayuu guddoomiyaha gobolka Virginia Rolam Northam ee Dimuqraadiga waxa uu iclaamiyey xaalad degdeg ah oo ku meel gaar ah, taas oo ka mamnuucaysa in hubka lala soo galo fagaaraha magaalada Richmond inta uu bannaanbaxaasi socdo, si looga hortago in maleeshiyaadka ay hubka gudaha ula galaan xarunta baarlamaanka ee gobolka.
Madaxa siyaasadda dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay isniintan maanta ah in qof uu u baahnaan doono in uu u dhaqmo sidii kormeeraha si xabad joojinta Liibiya ay u shaqayso. Waxa uu la hadlayay saxafiyiinta ka hor kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub uga wada hadlayeen xaaladda Liibiya iyo heshiis ay wada gaareen hogaamiyaasha adduunka si ay u xaq dhowraan cunuqabateynta hubka iyo in ay ka laabtaan faragelinta dalka Liibiya. 12 hogaamiye oo caalami ah oo ay weheliyaan wakiilo sarsare oo ka socda midowda Yurub, qaramada midoobay, midowda Afrika iyo jaamacadda carabta ayaa shir hal maalina ku yeeshay magaalada Berlin si ay u gaaraan heshiiskooda dalka Liibiya, halkaasoo ciidamo ka socda laba dowladood oo ishaya ay ku dagaalamayaan awoodda. Ka qaybgalayaasha ayaa waxay isku raaceen in xabad joojinta toddobaadlaha ah ee Liibiya loo baahan yahay in ay noqoto xabad joojin waarta. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhinacyada oo dhan ay cadaadi saaraan dhinacyada dagaalamaya ee Liibiya, iyada oo dalal kala duwan ay taageerayaan dhinacyo kala duwan oo Liibiya ah, ayaa waxaa soo kordhaya walaaca laga qabo in dalka Liibiya uu noqdo sidii dalka Siiriya oo kale.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, hogaamiyaasha iyo ururada bulshada oo kaashanaya laamaha ammaanka ee maamulka Garissa County oo shir ku yeeshay ayaa ugu baaqay in shacabka gobolka ay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo toddobaadyadii u dambeeyey kordhiyey weeraradii ka dhacay gobolka waqooyi bari ee Kenya. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Garissa.
Kulan kano dowladda Garissa County soo qabanqaabisaya duluucdiisu waxay ahayd in laga wada hadla hab walba kooxda Al-Shabaab ee weerarada ku haysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, gaar ahaan Garissa County, looga wada hadla habka loogu hortegi karo. Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorolo marti sharaf ka ah ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii kooxda Al-Shabaab haatan shacabka ku dhaqan gobolkan si waafi ay uga hortegi lahaayeen.
Maanta waxaan isku afgartay inay Al-Shabaab la iska celiyo. Al-Shabaab wayna dhaliyeysteen dad yar oo waxba aanna dheerayn, tababar nama dheero, cilmi nama dheero, maal nama dheero, hub nama dheero, waxayna leedihiin mare waynana gabagabaysteen. Marka taas waan meelmarinaynaa. Hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahaayeen, laba keliba yaa Soomaali oo dadkeena, dadka kale waxay ka keeneen meelo kale. Ilaa waxay yihiinbo waana caruurteena ka rebnaa inay nimankan ay gelin wixii ku jirnaan kasoo bixino.
Gobanarka iyo xubnihii kale halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ka hadlaya hab walbo kooxdaasi loogu hortegila, waxaana jirta fikirro kala duwan oo shacabka ay aaminsan yihiin. Laakiin xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ugu jiray u soo dhiibeen halkaasinay ka akhriyeen. Dr Maxamed Daahi iyo Ducaalana waa mudane laga soo doorto deegaanka Dadaab, wuxuu ka hadlayaa habka ugu wanaagsan ee kooxdaasi Al-Shabaab loogu hortegi lahaa.
anaga maanta waxaan meesha isku imaanay maxaa inaan xalkeeno. Halka aad keenana waxaad ku jiri karaa inay hataa la suubeeciina deegaanka oo maarta arrintaasi wax ka qabto. Sida kale haddii shaqayn weyn sidan kale inaan ku dayno, sidan haddaan rabno dowladda Kenya waxaan rabnaa inay ogolaasho aan ka helno iyo taakuleel, tababar, hub, baabuur iyo wax kastaba ogolaasho. Sababta ay tahay haddii rag hub la siiyo oo hadhow lala dagaalo boliiskii iyo militarigii iyo g s a la dagaalaan, arrintii waxba ma tarayso. Waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo. waxaan ognahay dad fara badan yaa la waayey, qaarkood la dilay, qaarkood meela jiraan aana garanaynin. ayaan dhowtay Dadaab laba gaali waa la gubay, niman homegaar baa la qabtay, dad baa la iska ajaray. waxyaalahaasoo kalen waxay keenaysaa dowladda inay imaan laga imaamo. waxaan codsanaynaa dowladda kenya inay xadka furto boodharka in lala furo sababtoo ay tahay boodharkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maalba way soo maraan waxaan rabnaa dowladda inay boodharka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bicmisi wax kastaba
xubnahan ayaa sidoo kale qaarkood waxay aaminsan yihiin in dowladdu ay qabiilada gobolkani degan hubayso sidaasina ay tahay sida keliya loogu hortegi karo qabiil qabiilna deegaan deegaan loogu kala reebto deegaanaday kooxdaasi ka dagaalamayaan iskaashi guudna laga sameeyo sidaasina waxaa ku doodaya mudanaha laga soo duurto deegaanka faafi mudane cabdikariin cusmaan rati
marka ani waxaan leeyahay wax dowlad aan ka sugayno malaha rumaatasaban arrintanayto culyahan boqolin ha keeno samoolan boqolin ha keeno colaaq boqolin ha keeno dhulkaana maleena sabali haddaan ka nahayno dhulkaana aan tashanno hubna aan garanno dowladda loogu sheegaynaa dadka dhan aan tababarne weliba ayaa hala tababartay dowladda waxaan dhahaynaa dadka madaxweynaha keenna dad aan garanay ha noqdan waxaan dhahaynaa dadkeeto waxay samaynayeen inay wareegaan dhulkaana ku wareegaan banaanna ilaa ay booda xuduuddaasa ilaalinayeen meesha ftuusay tagayiin meesha asaaba jirto tagay asaabaatu waa inala garanaa diintaanada ma ogolo kulli culimo meesha fadhidaa nin in la dilo gaal ah oo mid cida lagu dilo
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qoron oo shirkaasi soo xiray ayaa waxa uu aaminsan yahay in dhaqaalaha ugu badan ee dowladdiisu haatan uu weecin doono sugida dhanka amniga
mid anaga laga codsaday inaan maalgelino wixii dhaqdhaqaaq maalkanaga dowladda national ka wax ka doono ayada taas waa inagu raacayna oo wax loo yaalo mal nafteenni haddii uu khatar ay ku soo wanta iskuulo heli la helay waxaan iskuulo kale ka sii dhisaynaa ama isbitaal kale ka sii dhisaynaa ma dhaqaalaheena hadda waxaan dilaynaa inaan nabad ku doono oo nabadi aan helno cadowga aan iska cidno marka maalkeenii meeshan waan dilaynaa
kooxda Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka sameeyay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iska caabin rasmi ah dadka deegaanka had iyo jeer kalameysan kulmin balse dhiiranaantan haatan hogaamiyaashan ay la imaadeen iyo isku soo yeeridan ay iskugu yeerayaan khubarada kala duwan ee dhanka amniga iyo weliba habka loogu hortagi lahaa laga naqaashay waxay noqon kartaa mid hoos u dhac ku keeni karto dhiiranaashaha kooxda Al-Shabaab gudaha gobolkani ay dhacdooyin kala duwan uga sameynayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan shirkadda Enis oo ah shirkad laga leeyahay Turkiga oo dhisaysa jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegtay inaysan joojinaynin hawsheeda isla markaana ay dhameystirayso dhismaha jidkaasi inkastoo laba weerar oo ay fuliyeen maleeshiyada Al-Shabaab ay laba shaqaale ah uga dhinteen lix kalena uga dhaawacmeen Nur Bukhari oo ka tirsan VOA ayaa wareysi gaar ah la yeeshay agaasimaha shirkaddaasi ee Soomaaliya Siraajatiin Ashkun su-aasha ugu horreysa ee weydiiyeena waxay ahayd goorta ay bilaabeen dhismaha wadada waxaana wareysigan la soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
shaqada waxaan bilownay 4 ilaa 5 bilood ka hor waxaan ognahay in Al-Shabaab ay laba jeer idin weerartay tan iyo bishii December had arrintaasi ka dhahaysaa sideese idin saameeyeen weeraradaasi shaqadaynu way sii socon doontaa si hufan ayaan u qaban doonaa waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonaa
waxaannay inaad shaqada aad joojinaysaan arrintaas ma
walaal shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa
miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan Muqdisho iyo Afgooye
maya maya shaqadeenna 24 saac habeen iyo maalin waan wadnaa
mudane saraajitiradii la idinku qaaday shaqaalaha soomaalida iyo kuwa turkiga imisa ayaa idinkaga dhimatay
ilaahay mahadiis cidina wax inoogama noqon
laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo laba turki ah ay ku jireen
haa taasi way jirtay laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal
weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray
waxba walaal ilaahana ku mahadsan laakiin waxaa ku dhintay dad rayida waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno
يعني بو بروجي بتنكتر ومن ده مجبور بتجد
غور ما اياد نونتان تمام نازمان نازمان دوان ايان دمين دونا وقت مجرى عد قبستين مدنة
بيريم انتنا بتنجيز بيريم ان شاء الله
سند قديس ايان كور دمين دونا هدو الله يدمو
kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed bashiir abdirahmaan iyo nuur xasan nuur bukhari oo ino soo tabinayay horeysigii uu nuur bukhari la yeeshay shirkadda hadisaysa wadooyinka isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye agaasimaheeda siraajatiin ashkan halka duulin naga la socotaana waa laanta afka soomaaliga voa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaan ku eegaynaa walaac culimada masaajidda ee soomaalida kala soo dirsay falalka islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta maraykanka gaar ahaan soomaalida hogaamiyaasha diinta ayaa walaac xoogan ka qaba koror ku yimid falalka islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta maraykanka waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaala magaalooyinka mataanaha ah ee st paul iyo minneapolis oo lagu suuq beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda masiixiga sheekh xasan cali baar waxa uu ka mid yahay culummada masaajidka alxigma ee magaalada minneapolis waxaan weydiiyey jiritaanka islaam nacaybka ee gobolkan ay soomaalida ugu badan maraykanka ku nooshahay
runtii aad ayuu u fara badan yahay maxaa la dhahaa gobolkanan hadda aan joogno cabsi uu iska jirtaa ballaaran waddanko dhan ka jirto khaasatan qofka markii dreska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay
sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga america ayaan isna wax ka weydiiyey islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka
aad bay badan tahay runtii islaam nacaybku inta laga hadlayo gabdhaha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu caajiyo masaajidka hadda daarul faaruq oo jimciyadda ayaana ka mid a xilli fajarkii ayaa bam lagu tuuray xabiiska imaamka dhibaato weyn oo xoog la soo gaartay hadda muddo lama joogo taqriiban saddex asbuuc masaajid senbol ku yaalla oo daarul iimaan la yidhaahdo oo senbol ka furan ayaa goor fajirkii saas kale la galay marka dhibaatada dadku ay la kulmayaan oo islaam nacaybka dadka kaga imaanaysa xadmada runtii aad bay u badan tahay ama ha noqoto inta badan waa hadal iyo af iyo maaragtay erayo la isku tuurayo ficilana way jiraan dalka maraykanka oo dhan wali halkan keliya maaha meelo fara badan baa runtii wax ka dhacaan
falalkii ugu dambeeyey ficiladan waxaa lagula kacay masaajidka soomaalida ee daarul iimaan oo ku yaala magaalada st paul dhammaadkii bishii deseembar ee lasoo dhaafay sheekh xasan cali xade oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka daarul iimaan ayaan weerarkaasi wax ka weydiiyey
masaajidka wuxuu ku yaalaa xaafad bulshada soomaalidu ay ku badan yihiin meelo suuq ah meelo gas station ah ama gaaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta meelo kaleeto oo makhaayada ah communityba xaafad ay leeyihiin ganacsina ku leeyihiin ba ku dhex yaalaa waa masaajid muddo dheer oo dhowr iyo toban sana meesha ka furnaa masaajidka daarul iimaan bulshada soomaalidu iyo dadka kaleo muslimiinta xaafadda degan ay ka faa'iidaystaan oo ilmahooda ku tarbiyeen kuna cibaadaystaan marka wax dhib ah iyo wax qalalaasa ah iyo wax waxyeella ah muddadaas beeloo masaajidku furnaa oo maamulo kala duwan iyo culummo kala duwani ay u kala dambaysay lama kulmi masaajid wax culaysa laakiin nasiib daro bishii lasoo dhaafay oo hadda deseembar dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameyn oo isku xigta labadaba waxyeelo loo geystay hameynkii koowaad qof baa masaajidka yimid xilal hameynbar ah oo masaajidka aan la joogin qofkaasu iyo qof ka badan wuxuu ah anagu ma naqaano masaajidka ka wuxuu jabiyey albaabka hore oo laga soo galo oo main doorka albaabka hore oo muhiimka ah dhowr albaabba masaajidku leeyahay albaabkaasuu jabiyey oo dhalo ahaa arrintaas annagoo weli aan xalka gaarin la cina la helin ayaa hadana hameen ku xigtay qof baamsaajka galay tan markaa weynayd oo dhibbadnayd wana mid ay bulshadu aad wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qof ba markaa waqti dheer hameen joogay masaajidka ee muxuu ku qoray qoraalo ee diinta kristaanka ee la xiriira ee ciidi iyo xilligi waxay ahayd ciidiyana oran xilligi waxay ahayd holiday-ga fasaxoodi kristaanka ayaa ahayd xilligaas christmaskii iyo waxaas markaa ereyada christmaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin ba masaajidka lagu qoray garan xafiiska imaamka iyo meelahaas meelaha qaarkoodna waa la jabiyey masaajidka ee darbiyada qeyb ka mid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyey alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu adimo iyo mikrofoonadiina qeybaa la qaatay marka fajarka markii ama salaada subax jamaacada masaajidka tukata odayaal baa badanaa yimaada khayr allahas iyo xaafada degan odayaal soomaali ah oo masaajidka fura oo usoo horeeya oo ku cibaadaysta laba oday baa masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xilli adigu shanta iyo barka meelahaas xilli ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nusaxa ka hor ayay ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu sarqantooda dareemay buu albaab xagga xigo oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa iska baxay boorso weyn buu watay boorsaas waxaan qiyaasayna alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada waxaas inuu ku sitaysan sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka ibnu caasa loo geystay maalin waxay ahayd sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay la filayay in ay halkii kasii socoto marka aad bay argagax u noqotay markii la arkay waxa masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo casharada masaajidka socday
bil ka hor weerarkaasi ayaa kamarada waxisha falataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka dhacdooyinka noocana ee la baahiyo ma aha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka ee keer ayaa soo warisay ilaa iyo 13 dhacdo oo waaweyn oo la xiriira islaam nacayb 7 bilood ee ugu dambeeyey waxayna sidoo kale diiwaangelisay 57 ilaa 80 dhacdo oo kale oo xafiiskeeda lasoo gaarsiiyey jeylaani xuseen waa agaasimaha xafiiska hay-adda keer ee gobolka minnesota
doorashadii madaxweynaha trump waxaa ka dambeeyey oo sii batay islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyey madaxweyne trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore ee obama dadkaasoo hay-ado badan lahaa oo baafinayay arrimooyin ku saabsan islaam nacayb kuwaasoo kuwa kamid a hadda ay xukunkiisii amba xafiiskiisii ay ka baxeen laakiin ilaa hadda ay ku jiraan dad xukuumo ama ururo ku jiray islaam nacaybka baafiya dhacdooyinkii ugu waaweynaa maanta aan xasuusan karno waxa weynayaan intuu madaxweynaha uu ku jiray trump in la qarxiyey masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid kaasoo ka dhacay magaalada Bloomington oo ku taala Minnesota qaraxaasoo hadda 3 qof lagu qabtay oo maxkamadda lasoo saaray 3daasoo 3 minimood oo cadaana oo 2 ay qirteen dembiyadoodii midna hadda maxkamaddii ay u bilaabmi doonto bishan February haddaan gali doono iyago oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ay si muslimiintu waddanka uga baxaan
sheekh xasan cali xade ayaa sida jeylaani oo kale qaba in kororka muslim nacaybka maraykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah
waana horta muslim nacaybka iyo islamfobiyada waxaan la yidhaahdo waa iska bini-aadamku wax ayaga ka duwan weligood ma jecla marka weligood waa ay jirtay ilaa nabi maxamed sal alay wasalam xilligiisi islaamofobiyada iyo nacaybka waa ay jirtay qur-aanka iyo sunadaana inoo sheegaysa laakiin hadba qolada soobkicisa iyo qolada maamulka waddanka iyo leadershipka iyo hogaanka dalkaas ayaa ee dadka dareenkooda ay caadifadooda kiciisa oo hadba ayagu oo markooda nacaybka iyo waxa weeye diidmadoodu ay jirtay waxaana ka ciyaan marka in intii ka dambeysay dhacdadii September 11 ee muddada laga joogo ilaa 17 sano ka hor ee muslimiinta Mareykanka ee markasta waxay la kulmaan ee Islamophobia dib kala kulmaan yeesho gaar ahaan intii hadheer uu odagan Donald Trump oo xukuma ee Mareykanka u yimid aad baa bunbunay arrintaas loo bunbunayay aad baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah wadagodankan deegaan ay loo qabo iyo faquuqa iyo takoorka iyo dhibta lagu hayo aad u sii kordhaysa marka muslimiinta culimada masaajidda guud ahaan ee wala dareensan yahay wala iska wacyigeliyaa waa laga hadlaa wixii tilaabo inuu la qaadi karaa la qaadaa ee sukuudka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xogaha iyo kaamirooyinka lagu xiro waa la kordhiyay maalmaha jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto badanaa ma booliska xaafadda loo yeeraa ama sukuudkooniha lala heshiiyaa oo kaamirooyin sukuudka ilaaliya oo ilaalinta qaabilsan iyo waardiyaha masaajidku hortiisa baa uu keeno oo dad hubaysan baa la keenaa marka waa dareensanahay waana culays soo kordhay maalinta ka dambeysay inta qolyahan hadda Republicanka oo wadanka xukuma gaar ahaan oo Donald Trump iyo teamkiisu intay wadanka joogaan culayskaasi waa jiraa muslimiintuna way baqayaan laakiin ilaahay marka sala tala saarnaaya
inkastoo ay weerarada jireen haddana culimada iyo mujtamaca Soomaalida iyo muslimiinta kalaba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortagayaan islaam nacaybka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda waakan Sheikh Hassan Dooye gudoomiyaha gudiga fulinta ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika
ee waxaan qaadnay masaajidadii inta badan waxa lagu xiray kaamirooyin ee waxa lagu xiray qalab security oo qofku soo gali karnay inuu ilaa number ee uu isaga furo maahan ee waxa la shaqaaleysay sidaan sheegay dad hubaysan ee waxa kale oo sameeynay arintan runtii waxay keentay dhinaca kale hadii laga fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen ee community bias abaabulay tusaale ahaan gobolka Minnesota Soomaalida joogta way is abaabuleen ee waxay xulufo la noqdeen dadka diimaha kale leh ee dadka xuquuqda u doona dadka laga tirada badan yahay sidaa daraadeed waxay xoog isugu geeyeen sida state kan ay dad fara badan oo Soomaali matala u dooran lahaayeen dadka kareeto oo gobolkan degan oo madaxda ana ay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ixtiraam ugu heli lahaayeen sidaa daraadeed waxaan sameynay organization la yiraahdo Muslim Coalition oo maaragtay ka mid ah Faith in Minnesota waa urur diimeed oo isu tabay oo kristaan iyo yahuud iyo maaragtay muslim bale waxaa lagu guuleystay sanadkii hadda lasoo dhaafay aqalka looga taliyo gobolka Minnesota in 6 bil oo dadka isku tabay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose waxaa ka mid ahaa la dagaalanka systematic islamophobia macnaha islamophobia in laga hortago oo laga dagaalamo marka arrin aad iyo aad u weyn baa la qabtay waxaa ugu muhiimsan oo la qabtay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta inay doorteen xarabaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison oo nin madow oo muslim ah taasina aysan sahlaynin in qofna uu aad ugu soo dhiirado dadka Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ee gobolkan maxaa yeelay sharciga lama tigsanaya si aan naxariis lahayn taas waxay keentay marka aad inay u yaryihiin dhacdooyinka ficilka ama gacanka hadalka islaam dhacaybka communitygu waa diyaarsan yahay waa codeeyeen waa is-abaabuleen waxayna rabaan xuquuqdooda inay ku raysnaan si sharciya arrintaasi marka waxay keentay isku dubni xagga maaragtay jaaliyadda ah waxay keentay in ay diintooda iyo maaragtay dhaqankooda iyo ay difaacdaan wadajirkooda laana waxa yimid arrin kulligood ka wada weyn oo maaragtay dhibaato kulab ah
culimada iyo martida kale ee barnaamijka ilayska v o e da igala qayb gashay ayaa u haya Soomaalida ku nool Mareykanka talooyinka la xiriira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerar uga yimaada dadka naceb muslimiinta waxaa ku horeynaya Sheekh Xasan Xade waxaana ugu dambeeya Jeelaani Xuseen
fajmin hala ilaaliyo fajminta aysan inagu xidin baqdin qofku inuu digtoonaado iyo inuu baqo waa kala duwan yihiin qofku hadduu baqo oo uqaysan waayo oo waxbaran waayo oo cibaadaysan waayo waa ujeedadii lalahaa oo dadka islamofobia ka shaqeeya ujeedadii lahaayeen waa inay inaga nacabsi geliyaan marka taas baqdin dadka ugu yeerimayno laakiin waxaan ugu yeerinaa dictoria salaaliyaan in ay hadday dareemaan wax ay ka shakiyaan ay yaqaanaan cidda wixi lahaayeen xaafada degan tahay booliska kugu dhow stationku ku sukeeya iyo meelaha publica ah ama caamka ah oo kugu dhow inaa taqaanid dadka xaafada laga soo doorto inaa taqaanid nambarradooda iyo qaabka loo waco in aad taqaaneed culimada iyo dadka community-gu ay doorteen oo Soomaalida ah oo community leader iska lamarro in aad taqaaneed wixii kartid in aad waxa weeye diyaar ka u jiro masaajidda iyo maraakiista iyo meelaha la isugu yimaado lafteeda in ay fojignaadaan inay security card isticmaalaan kaamirooyinka wax duuba ama ilaaliya inay isticmaalaan in ay isugu yimaadaan inay isu wacyigeliyaan oo ka tashadaan baa muhiim ah qofka muuminka ay markastaba inuu diyaarsan yahay feejigan yahay ilaahayna tala saarto ayaa muhiim ah
barnaamijka ls iyo colaad iyo v a aad bay u mahadsan yihiin fursadan qaaliga aanu ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed maraykanka degan ee muslimka kow waxaa tihiin dad muslima waxaa tihiin dad soomaaliyeed waxaa tihiin dad madow intaasoo dhan waa xaqiiqo aan la inkiri karin intaasoo dhanna waa wanaag iyo maaragtay ilaah subxaanahu watacaala waxa uu kuu dooray sidoo kale waxaa tahay qof maraykana oo 60 sana haddii xadgudub lagu sameeyo diintaada ama midabkaaga ama waxa aad tahay xaq waxaad u leedahay arrinta inaad ka falceliso sida ugu haboonaad samayn karta waxa weeye in aad is-abaabusho waddanka maraykanka cidna xaqa qofna xaqiisa si sahlan laguma siiyo qof walba xaqiisa isaga u dooda oo dhacsada haddii arrinta arrin la xiriirta arrin diintaada ama salaadaada ama maaragtay shaqadaada ama waxyaaba noocaas aad la kulantay waxaad la xiriiri kartaa hay-adda care oo kale haddii kale waxaa idin leeyahay tareermana waan hayna aan bixino oo ah civic engagementiga ama sidii looga qayb looga noqon lahaa community organizer oo ah siyaasadda dhinaca qofku uu xuquuqdiisa kusoo dhacsanayo wixii dilma ah oo lagu wadan uu isaga celinayo waad la soo xiriiri kartaan xafiiska ayaana ee heerkuraan gobolka minnesota sidoo kale waxaan leenahay maraakiis aad u tiro badan oo 16 state oo maraykanka ku yaala waxaan idinkula talinayaa is-abaabula xaqiina sifo sharciga ku dhacsada marnana ha aqbalin nacayb isarsooc iyo midabtakoor iyo diin nacayb lagugu geystay haddaad aqbasho ilmahaagu masi ahansan doonaan diinta islaamka soomaalina masi ahran doonaan
qofka muslimka ah mar walbaba macnaha inuu foojignaado uu ogaado waxa kusoo socdo iyo waxa hareerihiisa joogo waxa ay yihiin dabcan way jiraan ciidamada booliska inta badan ammaanka iyo masaajidda aada bay ugu xiran yihiin way yimaadaan mararka qaarkood kaararkooda ay qeybiyaan iyago oo dadka ku dhahayo haddii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo bliis soo ribood garaya booliska booliisku si fiican ayuu ula shaqaynayaa maxaa la dhahayay masaajidda inta badanna aada ayay caawiyaan khaasatan gabdhaha walaalahaya special xijaaban dumarka ah in ay iska ilaaliyaan meelaha qaarkood marka ay marayaan ay foojignoodaan maxaa la dhahaa dadka ka horreeyay iyo dadka ka dambeeyay iyo kuwa hareeryadooda maraya iyo mar walbaba inay is ilaaliyaan waxaan kaloo kula darmayaa gabdhaha xijaaban ee walaalahaya sidaas oo kaleeta in aysan keligood soconin oo meelaha halista ah mithaalan baa dhibka uu kasoo gaari karo aysan keligood marin ayna taxadiraan ayna haddii ay wax ka shakiyaanna ay la xiriiraan laamaha ammaanka qaabilsan.
Waxyaabaha kale oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xiriiraan hay-adda nabadsugooyinka iyo annaga oo keer ah dhibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuulada dhigta ee runtii si gaara loo raadsado arday kale markii ay islaam nacaybka uu ka dhaco iskuulada arrimaha kale ee bulshada ah ee runtii iyaguna ka dhici kara gacanqaadis oo kale amba hadidaad ama dhibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hadda lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan sidii looga hortago dembiilayaashana la qabto oo ay dembiilayaashuna u yeeraadaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan welibana dadka muslimiinta ee waddanka maraykanka jooga inay ogyihiin dad badan oo taageera oo usoo jeeda inay arrimahanna ka doodaan kana dagaalamaan laakiinse waxaa loo baahan yahay mar walba dadka muslimiintuna inay iyaguna ka qayb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay-addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan islaam nacaybka loo yareeyo cilaaqada muslimiinta iyo dadkaana muslimiinta ahayn la wanaajiyo arrimaha bulshada ku saabsan islaam nacaybka ee runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah haddii la qarsado in ay dhaawac u yeeli kartana in la yahay.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay walaaca laga qabo falalka islaam nacaybka ee ku soo kordhaya maraykanka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka ilayska v o a ayaana intaasi ku dhaafaynaa. colaad ayaana nala socodsiinayay. haatanna kenya. wasaaradda waxbarashada ee dalka kenya oo war ka soo saartay eedeyn ay waalidiinta ka gudbiyeen qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada dugsiyada sare ee dalka kenya ayo markana idinku soo maqan intisaar saalax xuseen ayaa warbixintani kasoo dirtay magaalada nairobi.
wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani kenya rofeor george magoha ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay sanadkan aadayaan dugsiyada sare ay usoo gudbiyeen cabashooyin la xiriira in la weydiiyey lacaga ka baxsan lacagaha dowladda ay u jaangoysay waxbarashada dalka. master magoha ayaa waxa uu digniin u diray maamulayaasha iskuullada dugsiyada sare, waxa uuna sheegay cid alaala iyo ciddii arrintaasi lagu arko in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani kenya master magoha ayaa waxa uu sheegay in sanadkan la shaqaalaysiinayo 10,000 oo arday oo macalinnimada loo tababaray, sidoo kalena 300,000 oo barayaal ah loo fidiyey tababaro la xiriira manhajka cusub ee waxbarashada dalka kenya. laba maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu amray saraakiisha ammaanka inay la shaqeeyaan howlwadeenada wasaaradda waxbarashada si loo xaqiijiyo in dhammaan ardaydii sanadkan dhammaysatay dugsiyada dhexe ay u gudbeen dugsiyada sare ee dalka. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay saynab abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. galmudug waxay yeelatay baarlamaankii labaad, kaasoo doortay dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka ee labadiisa ku xigeen. xildhibaanada cusub ee galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda in ay doortaan sidoo kale madaxweynaha ee ku xigeenkiisa. haddaba ma la dhihi karaa khilaafkii ka jiray dhinaca siyaasadda galmudug wuu soo idlaaday? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qaybgalayaa xuseen maxamed maxamed gaagaale, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya, iyo injineer axmed day maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer axmed day.
baarlamaanka horta waa lasoo dhisay, iyaga dhexdoodana dee waxay samaysteen afhayeenkii baarlamaanka iyo guddiyadoodii. hadda waxaa loo gudbay, malayna marxaladii waxaa loo gudbay ahayd in doorashada madaxweynaha guddigii qabanqaabin lahayd la sameeyo, taasina shalay bay ahayd. mar walba gocasho waa jiraysaa oo dadbaa wax qaba, laakiin 85% uu soo idlaaday ra'yiga si guud haddii loo eego. waxaan malaynayaa inuu soo idlaaday, wixii kale ka daba yimaadana kolle waa laga heshiin doonaa.
xuseen maxamed maxamed gaagaale,
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulilah maa bacdu. v o a iyo saynabba waa idin salaamayaa marka hore, iyo saaxiibkay axmed day. marka xiga aniga waxay ila tahay inayna soo idlaan ay tahay faanoole farkama qodna, waayo hadda baarlamaan waa lagu dhisay dhuusameer sax waaye. waadna ognahay haddana xaaf inuu soo saaray baarlamaan kale asne horeyna uu arintiisa u diiday. madaxweynaha hadda oo xilka lagala wareegi rabana inuu asiga yahay, marka taasu waxay ila tahay inay tahay faanoole farkama qodna. haddaan dib u milicsanno siyaasadda soomaaliya, maamul goboleedyada waxaa la bacrimiyey, aan dhihi karaa markii horeba, galmudug iyo hirshabeelle, waayo puntland iyo somaliland waxaa laga soo dhisay hoos, sida aan ognahay dadka oo deegaankaasa dhistay waa meelaha tiirka ku taagan. hadda soomaaliya la dhihi karo dadkooda wax dhistay ayagaana ilaashanaya. marka haddii intaa dhowr qofood gobol la geeyo loo dhiso, dhowrka qofood say u dhex taagan yihiina waqtiguna dhammaanaya, laakiin dadku hadday wax dhistaan ayagaa difaacanaya, ayagaa wax dhisanaya, ayagaa samaysanaya. marka waxay la tahay aniga sida ay iila muuqato aragtidaasu inay aanayna waxba ayna dhaweyn galmudug oo israacada.
Hadii aan dib ugu laabto injineer Axmed, waa dagaysanaysa dooda gaagaale, waxa uu leeyahay ismarwaagii siyaasadeed ee galmudug lagama gudbin oo khilaaf hor leh ayaa muuqda. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyay laba maamul goboleed oo waqooyiga ku yaala, waqooyi galbeed ama Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland. Waqtigooda way naga horeeyay 22 sano iyo 30 sano ku siqayaan inta ay jireen dadkaasi. Wax badanna ma jirin oo dowlad sentraal oo xataa marka faragelisaade ma jirin, waynu ognahay isla ognahay. Waana ku mahadsan yihiin wixii wanaaga oo tallaabo dhinaca wanaagsan ay u qaadeen ah.
Arinta
galmudug hadaan u soo laab. Madaxweyne Xeef maalintii Ahlu Sunnaha iyo isagu ay ishayeen bay u ekayd inaanu ku wareejinin arrimaha gudaha. Wixii waqtiga ka dambeeyey dhisidda maamulka imaan doona ee galmudug. Laakiin mar hadduu ku wareejiyo furihii uu dhiibay oo u dhiibay wasiirkii arrimaha gudaha waqtigaa jooga ilaa haddana jooga, waxaad moodaa in wixii ka daba imaadihiba ay deelqaaf noqon karaano xoogay laga fiican yahay. Mar walbana waa la soo dhaweynayaa madaxweynihii hore uu karaamaysan yahay oo hawlihii uu soo qabtay. Laakiin tan waxaan anagu ila muuqataa way dhaqaaqday diyaaradani in aan wax dhawaaqa laga daba yeerinin laguna soo dhawaado wixii kale la sixi kara hal la saxo. Laakiin arrintan iyadaa in ay sidaad ku ammaanan tahay isaguna kolley ku soo dhawaado wixii dhaliila fadhigan baa lagu dhameeyaa insha allah uu kasoo qayb galo.
Gaagaale, waad dhegaysanaysa injineer Axmed Dee, waxa uu qabaa in maadaama meel gabagaba uu dhismihii maamulka galmudug uu marayo in ififaalo iyo rajo badan ay muuqato, adiga inaba ma aragtaa rajadan uu muujinayo?
Aniga horta runtii walaac badana iiga muuqda meeshu asigu rajada badan ka muujinayo. Galmudug dib markaan u fiirino markii la dhisayay waxaa ka soo horjeeday Ahlu Sunna oo ah ur oo diineed ah oo meel keliya degan, kolley Guracaal iyo agaarkiisa degan. Waadna ogtihiin intee laga gudbi waayey ayaa heer baarlamaanka lala qaybsado, lala fadhiisto oo xaafkaanu gaarsiiyey lagana qayb galo maaragtay dowladdii markaas jirtayna ay aad runtii dowladduna ay ka shaqeysa arrimahaas. Waa lagu ammaanaa taas, waayo isku keenida Soomaaliya in badan ay burburtay, burburku wuu dheeraaye. Isku keenidu waxay u baahan tahay dulqaad, sabar iyo aragti fog. Marka hadda oo siyaasiyiintii kala fogaadeen oo weliba madaxweynihii sharciyada haysta oo meel degan yahay, inta in la aga qaadan kartaa? Maxay qaadan kartaa? Taas waa ta aan aniga walaaca ka qabo. Weliba uu soo saaray baarlamaan uu leeyahay intaas waa siyaasiin kale baarlamaan oo hadda soo baxay. Ninkii marka asigu hadda si sharci guddi doorasho u sameeyay waa madaxweynihii. Markaas la rabay dastuurkuna uu farayay inuu asigu dariiqa qaado. Marka laba baarlamaan oo isgarab degan oo Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb degan, laba madaxweyne oo kasoo dhaxbaxaysa, laba gudoomiye baarlamaan oo kasoo bixi doonta, intay maxaa ka iman kara? Aniga walaac aan qaba kaas waaye.
Haye injineer Axmed Dee,
u mahadsan yahay xildhibaanku, laakiin Soomaalida mahmahdeedu inta badan been kuma qotonto. Gari laba kama qoslisa, laba nin kama wada qoslisa, ama laba qof yaan hadda nin keliya la dhihina. Haddii laba gudoomiye baarlamaan iyo isgarabyaac iyo hawlahaas ay meesha marayaan, midna waa saxnaanaya, midna waa khaldanaanaya. Ummaduna way aragtaa kitaabka dib loo baarayaa, turubka la baandhaynayaa. War madaxweyne Xeef Duraad, wixii shaqo ah ee laga qabanayo dib u dhiska iyo soo dhisidda dowlad goboleedkaas galmudug, arrimaha gudaha ee wasaaradda federaalka ku wareejiyay baa meel u taalay. Haddii ay wax tabasho ah jiraanna wuu imaan lahaa, wuu taabsiin lahaa. Laakiin waxay muuqataa, hadda waxaa muuqata in uun kolley isgarabyaacaas meesha maraya lagana fiicnaan doono, qaladkana cid qaadan doonto oo la saari doono, hawshana ayuna ku dhammaan doonto.
Arinta maamul dhisidda galmudug marxalada kala duwan bay soo martay, haatanna waad la socotaan meesha ay marayso. Xalka muxuu ku jiraa baad isleedahay? Gaagaale, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Aniga waxay la tahay aragtidayda, xalku wuxuu ku jiraa in hadda meesha ay joogto dowladda federaalka ay ku hakiso doorashada madaxweynaha ka socota Dhuusamareeb, wadahadalna lala furo madaxweyne Xaaf si la isugu keeno labadaas gruub ee meesha ka dhismay. waayo hadii ay dawladdu ku adkaysato in madaxweyne ka soo baxo Soomaareeb way caddahay in gaalkacyana madaxweyne kale ka soo bixi doono. Marka aniga halku waxay la tahay in wada hadalna la furo meesha hadda ay joogaana wax lagu hakiyo si la isku keeno reer galmudug oo isla socda waxna wada dhista.
Xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Hussein Muhammad Muhammad Gaagale mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo engineer Ahmed Day Muhammad Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo.
Sayna Babakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarshay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa Maxamuud Mascad oo Minneapolis jooga waxa uu noo hayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxaa kubadda cagta Liverpool iyo Barcelona oo riyaladooda wacdara ka dhigay kulamadii toddobaadkan asa ahaatay aan ku hormaro kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxaha kubadda cagta ugu magacaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan wax guula ah ka keenin horyaalkaasi marka laga reebo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo laba gool iyo waxba habeenkii xalay ahaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xiddiga Maxamed Salah ayaa markii ugu horeysay isagoo xiran maaliyadda Liverpool waxa uu gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaartaas ay labada gool iyo waxbada ku badiyeenna waxay Liverpool u sii dhaweynaysaa hanashada horyaalka waddankaasi. Kooxaha kale ee guuldarrooyinka ay ku dhaceenna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo hal gool iyo waxba lagaga badiyey, isla markaasina ay casharka u dhigtay kooxda Newcastle United. Chelsea oo muuqatay koox badin kartay ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay ciyaaryahan Isaac Hayden uu gool madaxa ka dhaliyay. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaa bareeja ku celisay kooxda Watford. Arsenal gurigeeda ayaa bareeja kula gashay kooxda Sheffield United. Manchester City-na waxaa taaka u dhigtay kooxda Crystal Palace. Waliba Manchester City daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta laba gool ayay la timid oo ciyaarta kaga dhigtay laba gool iyo hal, laakiinse gool otoreta ayaa waxaa iska dhaliyay ciyaaryahan Fernandinho, halkaasina laba dhibic ayay ku qasaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Horyaalka waxaa hogaaminaysa Liverpool oo 64 dhibic leh, waxaa ku xigta Manchester City oo 48 dhibic leh. 16 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, weliba kulan dheeri ah ayaa u dhiman kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Spain, kulamo xiiso badan oo dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo laba gool iyo hal dirqi ah kaga badisay kooxda Sevilla. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo booqatay ay Barna 10 baa loo soo dhigayo, laba gool iyo waxba ayaa lagu soo suldaaray. Kooxda kubadda cagta Barcelona oo habeenkii xalay ahaa goor dambe ciyaartayna waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba, waynu falanqayn doonaa macalinkooda cusub iyo waxa laga fili karo kooxdaasi Barcelona. Laakiin horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan soo qaato, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iska sii wadata, laba gool iyo hal ayay kaga badisay Parma. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi goolna u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Laakiinse waxaa bariiqatay kooxda Inter Milan oo waxa ay bareejo hal iyo hal kula agdhacday kooxda Lecce. AC Milan ayaa wacdara muujinaysa tan iyo sidii uu maaliyadeeda mar kale u xirtay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic. Gabi ahaanba kulamadii uu kooxda u ciyaaray hal guul dara ah kooxdu ma aanay la kulmin. Kulankii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa Udinese ayay 3 gool iyo 2 kaga guuleysatay. Juventus hoggaanka horyaalka iyada ayaa soo ceshatay oo waxay leedahay 51 dhibic, waxaa ku xigta Inter oo 47 dhibcood leh. Waxaynu haddaba haatan falanqaynaynaa kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Barcelona oo wacdara ka dhigaya horyaaladooda. Waxaan ku hormarayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo macalin cusub keensatay, doonaysana banoonigeedii caanka ku ahayd ay tikitaka inay soo celiso, Mahad Cabdi Dhaarte ayaa ila jooga oo ila falanqaynaya. Mahad, kooxda kubadda cagta Barcelona macalin cusub oo la yidhaahdo Quique Setién ayay waxay ka soo qaadatay toddobaadkii hore kooxda Real Betis, buu macalin u ahaan jiray walow uuna macalin ahayn maalmihii la soo dhaafay uu kooxdu shaqada ka helay xilli ciyaareedka hore. Waa daawatay ciyaarta ay soo bandhigeen kooxda Barcelona habeenkii xalay ahaa 80 in ka badan boqolkiiba iyagaa banooniga haysta. Ma la oran karaa Barcelona waxa ay ka rabtay macalinkan wakiili kartaa
run ahaantii horta macalinkan soo egay hadirtan wuxuu soo celiyay falsafada lagu yaqaanay Barcelona ee ahayd in Barcelona ilaaliso kooxaha kale 82% ayay Barcelona gacanta ku haysay marka waxaan u maleynayaa inuu la iman doono wajiga cusub oo ah inuu wax ka bedelo macalinkii hore taktikada ku ciyaaray
laakiin markaad fiiriso kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidigaha ay haysato dadka qaar waxay leeyihiin kuma filna waayo kooxdu ciyaarayaan fara badan oo kayda ma lahan inkastoo rag hore ay joogan laakiin qaarkoodina wax ku jiraan macallinkana waxa muuqata inuu durba doonayo ciyaartoyda da'yarta hooyga barbaarinta caruurta kooxda Lamasia ka soo qalin jabiyay uu dibo garoonka soo geliyay habeenkii xalay ma u maleeyneysa marka xidigaha awoodda badan ee kooxda Real Madrid ay wadato in ciyaartoydan uu kala hortay karay
horta markii loo feeriyay taariikhda naadiga Barcelona waa naadi mar walba ku tishto ciyaartoyda heerka labaad kasoo dalaca ama Lamasia si loo yaqaano marka wax cusub maaha inuu ciyaarahanada yariiska la soo kor u keensado kooxda kuwaad kusoo daro marka ani waxay la tahay inay tahay wax u fiican Barcelona oo wax hor taariikhdeeda u ahaan jiray tahay
laakiin gartay Real Madrid iyadu waa isku dhibco horyaalka laakiin laba gool oo kaliya ayaa Real Madrid laga sareeyaa Zinedine Zidane iyo kooxdiisana waxaad moodaa haatan ay isla qabsadeen waa kuwii ku guuleystay koobkii Spanish Super Cup marka arrimahaas oo dhan marka aad fiiriso umaleynaysa in sanadkan mar kale Barcelona ay koobka ku ceshan karto
run ahaantii horta horyaalkan waa mid adag waaye tartanku furan yahay labada naadi waa isku dhibco inkastoo gool different u dhaxeeyo Zidane hadda marka loo fiiriyo sanadkii hore wax badan iska bedelay qaabka uu ciyaarayaan ciyaartoydu wato inkastoo hadda Hazard uu dhaawac ku maqan yahay Bale mararka qaar uu san dheelsin hadana naadigu uu haystaa marka waxaan dhihi karaa tartanka uu furan yahay wali
ma hadal wadanka Ingiriiska hadaynu soo aadno kooxda kubadda cagta ee Liverpool 39 kulan lagama badanin taariikhda ee dhigta kooxda kubadda cagta Arsenal bay sanka ku haysa oo 10 kulan oo kaliya ayaa kaga dhiman oo 49 kulan haddaan laga badinin rikoorkaasi barbara ayay noqon doontaa kadibna way jabin doontaa maxaa ugu wacan awoodan faraxa badan ay muujinayso kooxda kubadda cagta Liverpool
Liverpool horta hamigeeda sanadkan waa aad ayuu u sareeyaa marka u fiirisa horyaalkan waxa la dhihi karaa 100% gacantooda ku jira naadiga macalinka horta imaaday club inkastoo uu sanooyin kala soo dhaafay oo uu horay u joogay haddana taktikadiisa aad ayuu wanaagsan tahay ciyaartoydana uu kasbada marka waxay la tahay 100% horta horyaalkan way haystaan sida hadda iska cadba waxa ay isbuuc la soo dhaafay waa aragtay naadiga waaweyn dhamaa laga wada bediyay qaarna Brazil galeen isagana ilaa hadirtan waa la celinayaa marka aniga waxaan is leeyahay waa qaad horyaalkan isku dhamaaday
garte ma umaleynaysa in ay suuragal noqon karto in ay koobkan qaado Liverpool iyadoon hal kulan laga badin
horta taas waa ay adag tahay say la tahay inkastoo waxaan ku baday tahay haddana ma umaleynaa inay gaari doonto rikoorkaas Arsenal maxay
laakiin yaa ka celin karaa waad aragtay Benoniga ay dheelayso Liverpool marna Benoniga kor ay u qaadaysa marna hoos waxaan ula jeedaa haddii ay aragto in koox adag ay la ciyaareyso difaaceeda gool laga ma dhalin karo haddii kale iyada wax weerareyso 5-4 bay kooxaha ka badanaysa marka yaad isleedaa way celin karaan anuu ma arkan filayaa cid celin karta
kolay torto horyaalka markuu sii dhammaanayo wuu sii kululaadaa sababtoo ah kooxa badan ayaa waxay ka cararaan heerka labaad inay u laabtaan kooxahaasna inta badan dhaawac weyn ay dadku u geystaan marka waxay la tahay kulamada ugu dambeysa inuu ku adkaan doonto xaaladda
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila falanqeynayay horyaalada waddanka Spain iyo waddanka Ingiriiska oo meel xiisa badan maraya gebi ahaanba dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijkeenni faaqidaadda ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo masacdooyadila sida iyo nabadgelyo
maxamed masacadeed ayuu mahadsan yahay xubinta faaqidaadda ciyaaraha ayuu nala socodsiinayaa halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v iyo cabdiqaadir maxamed xiga
waa mahadsan tahay casha war saxaafadeed wada jir oo ay hadda ay soo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubaland ayaa inoo xiga haddii aan ku bilowno madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib kulamo ay muddo 2 maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 16 qodob labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay warsaxaafadeedkooda inay isla qaateen inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha arrimaha bulshada la dagaalanka argagixisada isdhaafsiga xogaha dhinaca amniga iyo dambiilayaasha waxay labada mas'uul ku sheegeen warsaxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaalka waxayna ku sheegeen warsaxaafadeedkooda in caqabadaasi ay ka imanayaan dhinaca dowladda federaalka waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay waddo dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyatirka dastuurka, waxayna ku baaqeen inay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inaysan diyaarinin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici lahayd dalka, waxayna sheegeen inaan lagu heshiinin sharciga doorashada. Waxay sidoo kale sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumadda uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka. Labada maamul goboleed waxay sheegeen inay cambaaraynayaan cunuqabateynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bini'aadanimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Haatanna waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda wararka iyo warbixinada dhegeystayaasha. Waxaanu uga nasinaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestiisa Batalaale.
Taasi Batalaale iyo codka macaan fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteenii galabnimo. Intaan mar kale kulmayno aniga iyo Samakaab waxaan idin leenahay nabadgelyo.
kalgacayl bari inseeday caqwe inu buuxo moogtaay inaan sida banjoog caw.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.